Бишкекте саат кечки 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсыз бардактуу угарман, бүгүн 9 май күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун жалпы жаамааты жеңиш күнү менен куттуктап өлкөдө согуш болбосун каалайт. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыда уктуруунун кыскача мазмуну: Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Быйылкы иш-чаралар эмнеси менен өзгөчөлөндү?
Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголоңдор басып, күн сайын миңдеген бейгүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калган. Мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керектигин белгиледи.
Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга эл аралык күчтөрдүн келишине каршы.
Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлү астындагы эч бир эл аралык күчтөр болбойт.
Ошондой эле алдыда Түркияда тарыхый эстеликтердин катарына кирген кыргыз жоокерлердин күмбөзүнө болгон зыярат тууралуу айтып беребиз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Оолуу кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кыргызстандын аймактарында жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте митинг, эскерүү жана өлбөс полктун жүрүшү өтүп, жеңиштин урматына көк бөрү тартылды. Бишкектин түштүк дарбазасынан башталган өлбөс полк аттуу жүрүштө согушка катышкан же курман болгон ата бабаларынын портреттерин көтөрүшүп, жеңиш айнатына чейин жөө басышты. Ага 30 000 адам катышканын баш калаанын мэриясынан кабарлашты. Ал эми митинг, эскерүүгө президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик адамдары катышты. Жеңишке арналган республикалык көк бөрүнү таласынын ынтымак командасы жеңди. Финалдалар Сокулуктун Биримдик Аюу командасын 1-0 утушту. 3 майда башталган мелдештерге 11 команда катышкан эле. 1-орунга 500 000, 2-чиге 250 000, ал эми 3-орунга жетишкен Арашан командасына 150 000 сом байге берилди. Жеңиштин 72 жылдыгы Орусиянын шаарларында дагы адаттагыдай парад жана өлбөс полктун жүрүшү менен белгиленди. Москвадагы 10 000 киши, андан тышкары аскер техникалары, куралдары тартылган. Аба ырайына байланыштуу парадтын абадагы бөлүгү болгон жок.
Эту чудовищную трагедию не удалось
предотвратить. Дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн өз ара байланышы жоктугунан расалык артыкчылык деген кылмыштуу идеологияга жол берилип, ошондон улам бул тирешимдик трагедиянын алдын алууга мүмкүн болгон эмес, деди парадта сүйлөгөн Орусия президенти Владимир Путин. Ал ата бабалар Европага жана дүйнөгө тынчтык орнотуу үчүн жеңишке жетишкенин белгиледи. Ошол эле учурда СССРдин агездеги батыштык өнөктөштөрү Улуу Британия менен АКШнын салымын эске алган жок. Кремлдин сынчылары Путин ата бабалардын жеңишин парад аркылуу, майрамдоо аркылуу геосаясат үчүн колдонот деп айтты. Ошол эле учурда согуш ардагерлерине жетиштүү көңүл бурулбай жатканы белгиленет. Акыркы маалыматтар боюнча 2-чи дүйнөлүк согушта 50 миллиондон ашуун адам өлгөн, анын 27 миллиону СССРдин жарандары. Санкт-Петербургдагы терактка шектелген жаранды тескери жака Орусиядагы ксенофобтор менен скинхеттер түрткөн болушу ыктымал деген пикирин президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги жеңишти эскерүү учурунда билдирди. Санкт-Петербургда жакында террорист менен тронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен медиа Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албуттанууну жаратышты. Эгер Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга баардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоого болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон. Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен скинхеттер анын тескери ишке баруусуна түрткү болгондур, деди президент Атамбаев. Апрелдин башында Санкт-Петербургда 16 кишинин өмүрүн алган жардыруудан соң Орусияда мигранттарды текшерүү күчөгөнү кабарланган. Айрыкча кыргыз паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл күчөгөнүн кыргыз мигранттары өздөрү социалдык сайттарга жазышууда. 9 майда Ауганстандын түндүгүндөгү Парван провинциясындагы жарылуудан бир адам мерт болуп, төртөө жаракат алышты. Бул тууралуу провинциянын губернаторунун орун басары Шах Вали Шахид билдирди. Провинция борбору Чаракар шаарындагы медреседеги жарылуудан өлгөн адам Парвандын уламалар кеңешинин башчысы Абдул Рахим Ханафи экени кабарланат. Ал эми жарадарлар окуучулар. Шахиддин айтымында жардыруунун максаты аймактагы диний мекемелер жана динаятчыларга жетекчилик кылган мына ушул уламалар кеңешинин башчысын өлтүрүү болгон. Ушул тапта жарылма зат сабак өтүлүп жаткан бөлмөгө кантип алынып келингени иликтенүүдө. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген партиялар менен жарандарды үгүт белгилери бар материалдарды этилеп таратпоого чакырды. Боршайкомдун кайрылуусунда шайлоо үгүтүн мыйзам жол берген мөөнөттөн мурда баштоого жол берилбеси эскертилет.
Ар бир талапкерге бирдей мамиле болсун, ар бир талапкерге бирдей шарт түзүлсүн деген мааниде ошол өзүнүн мөөнөтү келгенге чейин үгүт жүргүзбөө тууралуу атайын кайрылуу жасадык. Азыр эми анча мынча талапкерлер чыгып, биз мындай койдук деп, анан алар жөнүндө кичине бир маалыматтар кетип калып атпайбы? Ошон үчүн
деди Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Батырова. Комиссиянын билгилешинче, талапкерлерди таанууга мүмкүнчүлүк берүүчү аталыш, эмблема, төш белги, логотип, желек, девиз жана башка атрибуттарды колдонуп, маалымат таратуу үгүт болуп эсептелет. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүшү керек, бирок анын так датасы азырынча аныктала элек. Учурда интернетте саясатчылар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев элди кыдырып, түрдүү иш чара жолугушууларга катышып жүргөнү тууралуу материалдарды көрүүгө болот. Индонезиянын борбору Джакартанын губернатору динге шек келтирген үчүн 9 майда 2 жылга кесилди. Басуке Чахаджа Пурнама чечимге каршы арыз берерин билдирүүдө. Ал эми сот кеңсесинин сыртындагы мусулмандар чечимди Алла улук деген урандар менен кабылдашты. Христиан динин тутунган губернатордун мусулмандардын дарегине айткандары дүйнөдөгү бирден бир калкы жыш өлкөдө диний чыдамкайлыкка сынак болгону белгиленүүдө. Пурнама өткөн жылы губернатордук шайлоонун үгүт учурунда ислам динин мазактаган деп шектелип келген. Бул аралыкта өлкөдө 100 миңдеген адамдар көчөгө чыгып, аны жоопко тартууну талап кылышкан. Натыйжада ал шайлоодо мусулман атаандашына утулду. Пурнама 2014-жылы мурдагы губернатор Джоко Видодо өлкө президенттигине шайлангандан кийин Джакартаны жетектей баштаган эле. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык .org орус тилинде рус чекит азаттык .org баракчабыздан окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата барайы. Майда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда 2-дүйнөлүк согуштун жеңишинин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте эскерүү митинги жана согушка ардагерлерин эскерген өлбөс полк жүрүшү өттү. Майрамды куттуктаган президент Алмазбек Атамбаев жеңиште кыргызстандыктардын салымы абдан чоң экенин белгилеп, бирок учурда орусиялык айрым ишмерлер ксенофобияны эки өлкө жана эл ортосунда кастыкты жайылтып жатат деп сынга алды. Бишкектеги жеңиш күнүнө карата иш-чаралардын быйылкы өзгөчөлүгү тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
93 жаштагы Касым Эшалиев бүгүн жеңиштин 72 жылдыгынын аянтта белгилөөгө келген аз сандагы ардагерлердин бири. Ал согуш талаасына 17 жашында аттанып, аман эсен мекенине кайтып келген. Жыл сайын көндүн болгондой эле микрофон сунганда эле ардагер аксакал фронттогу баянын айтып кирди.
Сүрүштө болдум мен. Японияга барып, бир полку тилен калдык. Манжуриядан чыгып, 48-чи келдим.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта Касым Эшалиев сыяктуу жеңиштин 72-нчи жазын тоскон Кыргызстанда 671 согуш ардагери бар. Ардагерлердин аягы суюлуп калганы жеңиш күнүн эскерген Бишкектеги митингде байкалып турду. Жеңиш аянтында өткөн эскерүү митинги жылдагыдан көп деле айырмаланган жок. Салт кайлангандай эле жеңиш монументине гүлчамбар коюлуп, аскердик парад өттү. Эскерүү иш-чарасындагы президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосунда согушту эскерүү менен бирге учурдагы орчундуу маселелерге да токтолду. Өлкө башчысы дүйнөнү кайрадан кооголаңдар басып, күн сайын миңдеген бейкүнөө адамдар ажал таап, туш-тушка жер которууга мажбур болуп калганын, мындай учурда тынчтыктын кадырын билүү керектигин белгиледи. Ошондой эле президент Атамбаев жеңишти камсыз кылууга кыргызстандыктардын салымы чоң болгонун, согуш жылдары 100 миңдеген адамдар Кыргызстанды байырлап, камкордук алынгандыгында эскерип өттү. Ошол учурда ал соңку жылдары жеңиштин арты менен келген тынчтыкты бузуу аракеттери байкалып жатканын белгилеп, Орусиянын өзүндө ксенофобияны, калктардын ортосундагы кастыкты жайылткандар көп болуп жаткандыгына да токтолду.
После недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро,
Санкт-Петербургда жакында террорист метронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен массалык маалымат каражаттар Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албууттанууну жаратты. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Россия 1 мамлекеттик телеканалынын эфири аркылуу Кыргызстандан барган мигранттарга карата катуу чара көрүүгө чакырды. Эгерде Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга бардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоого болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон. Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен скинхеттер анын тескери ишке баруусуна түрткү болгондур.
И возможно именно вот эти скинхеды и ксенофобы толкнули.
Президент белгилеген Санкт-Петербург метросундагы 16 адамдын өмүрүн алган жардыруу апрелдин башында орун алган эле. Жардырууну ишке ашырды делген жангечти Кыргызстанда туулган орус жараны экендиги кабарланган. Мындан соң Орусияда теги борбор азиялык бир нече адам кармалып, эмгек мигранттарына көзөмөл күчөгөнү айтылган. Жеңиш куттуктоосунда Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү абалга токтолуп, ал куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары акыркы ирет куттуктап жатканын. Беш айдан кийин кыргызстандыктар жаңы өлкө башчысын шайлаарын кошумчалады. Ал эми өлкөнү башкарып турганда ардагерлерге камкордук көрүү үчүн колунан келген аракетин көргөнүн да билдирди.
Ишенип койгула, мен колумдун келишинче сиздерге ичине ар бир күнүңүз жакшыраак, жылуураак болсун деп аракеттин колдон керишинче жасадым. Бир мисал: ар бир согуш ардагерине 10,000 сомдон төлөйлүк десек, мен эсимде бар убагында бюджетте акча жок экен. Бирок азыр көрүп атасыңар, Кыргызстан утка турду.
Жеңиш майрамына карата Бишкекте Өлбөс полк аттуу жүрүш өттү. Согушка катышкан жана андан кайтпай калган жоокерлердин сүрөттөрүн көтөргөн жарандар Бишкектеги Жеңиш паркынан Жеңиш аянтына чейин жөө келишти. Борбор калаанын мэриясынын маалыматы боюнча жөө жүрүшкө 30,000 жакын адам катышты. Орусияда акыркы жылдары уюштурулуп келген өчпөс полк жүрүшү Кыргызстанда быйыл 4-үнчү ирет уюштурулду. Борбор Азиядагы айрым мамлекеттер быйыл бул маршты өткөрүүдөн баш тартышкан. Маселен, Тажикстанда исламдын салттары көзөткөн адамдардын сүрөтүн коомчулукка шардана кылууну колдобойт деген жүйө менен быйыл марш өткөргөн жок. Ошондой эле Кыргызстанда жеңиш майрамына чыккандар арасында акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрүндө талкуу жаратып келген Георгий тасмасын тагынгандар көп болду. Айрым коңшу өлкөлөр падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынын белгиси катары Георгий тасмасын тагууга да тыюу салган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жеңиш майрамына байланыштуу баяндарды улантабыз. Соңку жылдары дал ушул датага утурлай талаш пикир жаратып келаткан Георгий тасмасы жаатында кыргыз бийлиги бир чечимге келиши керек. Бул маселеде активисттер парламентке сунуш киргизиши зарыл. Мындай пикирин Азаттык радиосуна тарыхчы Кыяз Молдокасымов билдирди. Тарыхчы тасмага байланыштуу бийликтин кабыл алган чечими кыргыз орус мамилесине кандай таасир этиши мүмкүндүгүн кесиптешим Санжар Эралиевке айтып берди.
Кыяз мырза, алгач жеңиш майрамынын символу болуп жүргөн Георгий тасмасы азыр саясат болуп кетпедиби? Бир канча мамлекет андан баш тарткан: Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Казакстан дегендей. Соңку жылдардагы талаштан улам бул жаатта кыргыз бийлиги анык саясат жүргүзүп чечим алуусу зарылбы, же бул тасма маселеси анчалык деле олуттуу эмеспи?
Мен Георгий тасмасы бул падышачылыктын убагынан бери келе жаткан өзүнчө белги. Аны кийин улуу атан экенибиз табыш мезгилинде аны өзгөчө мына жеңиштин урматына ал кеңири колдонуп келе жатат. Бизге мурда кадырсыз эле көрүнүш болуп калган, бирок ошол эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап Георгий тасмасы менен кыргыз элин өз убагында 1916-жылы кырымга учураткандыгы, падышачылыктын учурунда бул улутка карата жасалган ушул туура эмес саясаттын негизи, ошолордун баардыгы кийинки эгемендүүлүк жылдарында көтөрүлүп атат дагы, аны алмаштыруу жагы коомчулук тарабынан көтөрүлүп келе жатат. Бирок коомдук демилге азырынча расмий бийлик тарабынан эч кандай мындай бир бышыкпал элек коомчулукка каршы, бирок расмий бийлик азырынча бул маселеге мындай олуттуу карап көңүл да бура элек. Ал эми биздин жалпы умумум бул Георгий тасмасын ошо өлгөчө 9 майдагы жеңиштин өзүндө символ катары карап ага көнүп калган улуумдун өкүлдөрү негизинен аны көп жактыра бербейт коомдук мындай пикирди. Ошон үчүн коомдук пикирди терең расмий бийлик бул Георгий тасмасына чектөө коюп, жанын ары улантуу маселесин ошо эл менен эсептешиш керек да. Эгерде коомчулукта чын эле бул Георгий тасмасына каршы мындай бир пикир үстөмдүк кылса, анда расмий бийлик ага барууга аргасыз болот да.
Орусия дүйнөнүн бир катар өлкөсүндө жеңиш күнүн утурлай Георгий тасмасын таратуу акциясын 2005-жылдан тарта баштаган. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурун альтернатива катары кызыл сары тасманы киргизген, бирок айрым өлкөлөр сыяктуу Георгий тасмасына тыюу салган эмес. Бул жаатта оң же терс чечим кабыл алуу, бир чечим кабыл алуу кыргыз орус мамилесине кандайдыр таасир этиши мүмкүнбү?
Эми орус кыргыздардын маселесине бул анчалык эле таасир эте албайт, бирок бул өзгөчө мына жеңиштин 70 жылдыгына карата бул улуу жеңишке эч кандай бир шек келтирбеш керек деген Россиянын расмий бийлигинин өзүнчө бир чакырыктары бар. Анан эгерде кыргыз бийлиги түшүндүрүп бул маселе жалпы коомчулукта терс пикир жаратып атат деп аларга ачык эле айтса, мисалы үчүн 1916-жылдагы улуу бошмандык көтөрүлүштүн 100 жылдыгын өткөрбөй эле койгула, ага көңүл бурбагыла дегенди карабай, мына расмий бийлик элдин пикири менен эсептешип 100 жылдык өзүнчө расмий белгиленип алган эмес. Бул эгемендүүлүк жылдардан бери атайын мемориалдык бир эстелик тургузулбай келди эле, эстелик тургузулуп ал эстеликке Россиянын президенти өзү келип гүлчамбар коюп башын ийип таазим эткени бул кыргыз дипломатиясынын өзгөчө мындай жемиши десек да болот. Ошол сыяктуу эле бул маселени мындай кеңешип чечсе болот, эки өлкө бири биринен бир карама каршылыкты туудурбай эле.
Коомдо жаралып жаткан ар кандай талаш пикирлерден улам, бул ушул тасма жаатында бийлик өзү бир чечим кабыл алыш керекпи, же активисттер, коомдук ишмерлер парламенткеби же өкмөткөбү кайрылуу жасашы кажетпи?
Эми негизинен бул парламентке атайын сунуш киргизип, анан парламент тарабынан буну балким мыйзамдык ченем менен чечсе болот. Себеби биз азыр парламенттик башкаруу баардык маселени парламент чечет деп атпайбызбы? Анан эгерде парламентке келип түшсө, депутаттар аны колдоп берсе, анда бийлик андан эч мындай баш тарта албайт да.
Соңку жылдары жеңиш майрамын утурлай талаш тартыш жаратып келген Георгий тасмасы тууралуу тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр ушул мүнөттөргө болгон соңку кабарлар менен учкай тааныштыра кетейин. Кыргызстандын аймактарында жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте митинг эскерүү, өлбөс полктун жүрүшү өтүп, жеңиштин урматына көк бөрү тартылды. Санкт-Петербургдагы терактка шектелген жаранды тескери жакка Орусиядагы ксенофобтор менен скинхеттер түрткөн болушу ыктымал деген пикирин президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги митинг реквием учурунда билдирди. 9 майда Ауганстандын түндүгүндөгү Парван провинциясындагы жардыроодан бир адам мерт болуп, төртөө жаракат алышты. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышууга ниеттенген партиялар менен жарандарды үгүт белгилери бар материалдарды эртелеп таратпоого чакырды. Индонезия борбору Жакартанын губернатору динге шек келтиргени үчүн 9 майда 2 жылга кесилди. Уктуруубуз улантабыз. Экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 72 жылдыгы белгиленип жаткан маалда Сирияда жарандык согуш уланууда. Ал тапта Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүндөгү эл аралык күчтөрдүн келишине каршы экенин билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Валид Аль Муалем мындай аймактардагы ок атышпоо келишимин орус күчтөрү гана көзөмөлдөөрүн айтты. Өткөн аптада Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Орусия, Түркия, Иран коопсуздук зоналарын түзүү боюнча меморандумга кол коюшкан. Кесиптешим Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Сирия өкмөтү Орусия, Иран жана Түркиянын сунушу менен түзүлө турган коопсуз аймактар боюнча негизги талабын жарыялады. Өлкөнүн башкы дипломаты Валид Аль-Муалем бийлик коопсуз зоналарга орустардан башка чет элдик күчтөрдү киргизгиси келбегенин 8 майда Дамасктагы маалымат жыйынында айтты. Өткөн аптадагы Астана сүйлөшүүлөрүндө макулдашылгандай, 4-июнга карата Сириянын борбордук, түндүк, түштүк бөлүктөрү баштаган 4 аймагында коопсуз зоналар түзүлөт. Бул аймактарда ок атышуу токтотулуп, алардын үстүнөн учууга тыюу салынат жана гуманитардык жардам тез жеткирилүүсүнө, качкындарга жол ачылышы зарыл. Астана сүйлөшүүсүнө катышкан орус дипломаты Александр Лаврентьев мындай аймактар АКШнын учактары үчүн да жабык болорун ишара кылган. Анын сөзүн улай, Сириянын тышкы иштер министри Аль-Муалем да чет элдик күчтөргө каршылыгын билдирип отурат.
Бириккен
улуттар уюмунун көзөмөлү астындагы эч бир эл аралык күчтөр болбойт. Орусия келишимди кепилдеген тарап катары ал жерлерге аскердик полиция күчтөрү жөнөтүлөт жана чалгындоо борборлору ачылат деп ишендирди. Андыктан бул аймактарда Бириккен улуттар уюмунун же эл аралык күчтөрдүн ролу жок.
Президент Башар Асадтын тышкы иштер министри өкмөт коопсуз зоналарды түзүүгө макул экенин, бирок көтөрүүчүлөр келишимдин эрежесин буза турган болсо катуу жооп кайтарларын кошумчалады. Астана сүйлөшүүлөрүнө катышкан Сириядагы оппозиция лидерлери бул макулдашууга камтамачылык билдиришкени бар. Алар уга катышпоо келишимин кепилдеген өлкөлөрдүн арасына Ирандын кошулганына өзгөчө каршы болушкан. 7 жылга аяк баскан согушта Сириянын президенти Асадды колдоп келген Орусия менен Иран жана көтөрүүчүлөр жактаган Түркия коопсуздук аймактарга өз күчтөрүн жөнөтөрүн дагы айтышкан. Бул аракет ишке ашса, 3 регионалдык державанын ортосунда буга чейин болуп көрбөгөн аскердик кызматташтык түзүлмөкчү. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин Сирияда коопсуз зоналарды түзүү боюнча резолюцияны колдоого чакырды. Кеңештин мүчөлөрү учурда резолюциянын текстин карап жатканы белгилүү болду. АКШ өкмөтү деэскалация келишимине кошулган эмес. Американын коргоо министри Джим Мэттис бул планды тыкыр текшерип жатышканын, бир катар суроолор жоопсуз экенин 8 майда айтты.
Маселе дайыма деталдарда жатат, туурабы? Андыктан биз деталдарын карап чыгышыбыз керек. Алар эффективдүү иштеп кетеби, планды аткара алабызбы деген суроого жооп издейбиз. Башкача айтканда, пландоо жана аны ишке ашыруу маселесинде бир канча өлкөлөр көп чечимдерди кабыл алышы керек.
Коопсуз зоналар түзүлө турган аймактарда уга катышууну токтотуу келишими дем алыштан тарта иштей баштады. Кармаш жалпысынан азайганы менен өзгөчө борбордук Сирияда майда атышуулар катталып жатат. Соңку план АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун 10 майда Вашингтондогу жолугушуусунда талкууланганы жатат. Сириянын тышкы иштер министри Валид Аль-Муалем макулдашуу көтөрүүчүлөр менен экстремисттердин ортосундагы чекти аныктайт деп үмүттөнөрүн айтты. Сирияда 2011 жылдан бери уланып жаткан согуш 400 миңдей кишинин өмүрүн алды. Бир канча миллион адам качкынга айланды. Соңку макулдашуу бул согушка чекит коет деп азырынча эч бир тарап так айта албай турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Данисте берүүсүнөн Түркиядагы, Орусиядагы жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү журтташтар тууралуу баяндарды дагы көрө аласыз. Түркия демекчи 11-нчи кылымда Селчук мамлекетин түптөө мезгилинде шейит кеткен деп саналган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түркияда тарыхый баалуу эстеликтердин катарына кирет. Акыркы 8 жылдан бери май айында Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги баш болуп Изник көлүнүн жанында жайгашкан бул күмбөзгө зыярат кылып турушат. Түркиянын маданият министрлигинин карамагындагы бул тарыхый эстеликтин жанында быйыл да ушундай иш чара уюштурулду. Ал тууралуу кененирээк Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева айтып берет.
Түркиядагы кыргыз күмбөзү Осмон империясынан мурун 11-нчи кылымда Түркиянын аймагында жашаган Селчук мамлекетинин түптөлүшүнө жардамга келип, шейит кеткен кыргыз жоокерлерине арналып тургузулганы айтылат.
Ал эми кийин жол унутулуп кетет да. Османский империя курулганда Орхан Гази деген султан ошону билип, анан дагы бул эми шаарды алдырып коюшат да кийин. Селчук алгандан кийин кайра бул жерде Орхан Гази басып алып, ошо кыргыздар могу батыш эшигинен кирген экен. Мыакта бизден мурда 100 жыл мурда кыргыз туугандар ушул эшиктен кирген экен. Жана кыргыздар аябай бир жакшы бир неме берген экен да, согуш ушу эшиктен кирген экен. Ошонун немесине урмат сыйына ушул жерде могу эстелик кылып курдурган экен,
деди Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Илхам Шасалимов. Ар жылы элчилик жана кыргыз маданият коому Түркиядагы студенттер иштеп жүргөндөр бул күмбөзгө келип зыярат кылып, мал союп Куран окутканды салтка айландырышкан.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ушул изник Стамбулдун эшиги деп аталат. Ошону ача албай темир эшикти. Эч ким ача албай, көп кыйынчылык, көп адамдар өлүп кеткенде, уламыштар боюнча Кыргызстандан эми кыргыздардан 4000ге жакын аскер келип, алардын жарымы шейит кетип, бирок эшик ачылып, ошондон кийин Стамбулга өтүшкөн. Ошодо шейит кеткендердин баардыгын бул жерге коюлуп, муну ошондон кийин кыргыз турбеси деп аталды. А бул көп жыл кийин каралбай калган, жатып калган, баардыгы унутуп калган, бирок түрктөр унутпастан өздөрү тазалап, аяк бияктарын карап, дайым келип сыйынып.
Деди Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Ибраим Жунусов. Күмбөз эки бөлүктөн туруп, ичинде символикалык 8 табыт бар. Төбөсүндөгү күмбөсүндө Осман империясынан калган оймолор да бар. Ал эми күмбөздүн алдындагы кыргыз жокеринин эстелиги 1994 жылы кыргыз өкмөтү тарабынан коюлган. Зияратка келген кыргызстандыктар жокер ата бабаларынын эрдиктери менен сыймыктангандарын билдиришти.
Биздин ата бабалар ушул жерге келип, алганда ушул башка мамлекетке келген түрк союн сактап калышын ушул жерге чейин келип урушуп кеткени бизди конечно таасирлендирет. Ошон үчүн келип отурат ушул жерге.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Түрк маданият министрлигинин карамагында. Изник шаарынын мэриясы тазалыгы үчүн жооптуу. Күмбөзгө кыргызстандыктардан тышкары жергиликтүүлөр да көп келип куран окуп турушат экен.
Yani ben tarihe kültüre meraklı birisi.
Мен тарыхка, маданиятка көп кызыгам. Андыктан биздин шаардагы бул күмбөздүн мааниси чоң. Манас, Чыңгыз хан, кыргыздар тууралуу көп окугам. Мен башка маданияттарды таанып билүүнү жакшы көрөм.
İyi oluyor farklı şeyleri görmek.
Кыргыз жоокерлеринин күмбөзү Изник көлүнүн жээгинде, кыргыз жеринде түспөлдөш аймакта жайгашкан. Бул жерге келип, жит чыгарып, тамак жасап, даам сызганды кыргызстандык жана бул жерде жашап калган кыргыздар салтка айландырышкан. Алардын катарында студенттер да арбын келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Мык чигер деген сөздүн маанисин билесизби? Алдыдагы сөз дайра рубрикасында Шайлообек Дүйшеев ушул жана башка сөздөрдүн маани маңызын чечмелеп берет.
Азыркылардын баары эле ат жалына касана суу деген сөздүн маанисин биле бербейт. Ат жалына касана суу деген жол жүрүп баратканда, ат үстүндө келатканда жанына ала жүргөн гүл азыктан тамактанып кете берген учурду түшүндүргөн. Узун жолду кыскарт деген да сөз бар. Жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызык кептен сүйлөп жүрүп олтур дегенди узун жолду кыскартуу деп айткан. Узун жолду кыскарталы деп кызык окуялардан кеп салып жүрүп олтурдук дейт. Узун кулак деген да сөз бар. Көп нерседен кабардар, көптү билген угаана кишини ушинтип айтат. Мисал келтирели. Узун кулак карайтат, уккандардын баары айтат дейт. Орой көз чарай деген сөз бар. Көзмө көз, бүт баары чогуу олтурганда эл алдында оюндагыларын ачык айтып, ачык сүйлөшкөндү билдирет. Сарман орой көз чарай турганда сөз айтып калууну чечти дейт. Көбүнчө орой көз чарай деп айтылат. Ас жерде арай көз чарай деп да коюшат. Оозуңа жылан уялагыр деген кыргыз сөз бар кыргызда. Өтө жагымсыз, жаман сөз. Күтүүсүз жерден жаман кабар алып келген кишиге да каргыш иретинде айтылып кеткен сөз ушул. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп да айтып жазып жүргөндөр бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты. Кыйын, билерман адамга берилген баа. Куудулдардын мык чегери эле асан кул болчу дейт. Кызыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиртек адамдар оозуңда челекти эле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми кызыл кекиртектин экинчи мааниси кара курсактын гана камын ойлогон гана адамдарга айтылат. Мисалы, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт.
Сиз Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра рубрикасын уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Алдыда апта темасы күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз. Ал эми ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бишкекте саат түнкү 10:30 ОВДО Азаттык радиосу. Бүгүн 9-май, күнгө шейшемби. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн Улуу Жеңиштин 72 жылдыгы белгиленүүдө. Бул согушка Кыргызстандын ошол кездеги халкынын ар бир 6 адамы катышып, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Бирок кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай эргелүүдө. Буга эмне себеп? Эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат? Азаттык радиосунун кезектеги Арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүндөгү эл аралык күчтөрдүн келишине каршы экенин билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Валид Аль Муаллем мындай аймактардагы ок атышпоо келишимин орус күчтөрү гана көзөмөлдөөрүн 8 майда айтты. Өткөн аптадагы Астана сүйлөшүүлөрүндө Орусия, Иран жана Түркия макулдашкандай 4-июнга карата Сириянын борбордук түндүк түштүк бөлүктөрү баштаган 4 аймагында коопсуз тилкелер түзүлөт. Бул аймактарда ок атышуу токтотулуп, алардын үстүнөн учууга тыюу салынат жана гуманитардык жардам жеткирүүгө жана качкындарга жол ачылышы зарыл. Коопсуз зоналар түзүлө турган аймактарда ок атышууну токтотуу келишими дем алыштан тарта иштей баштады. Кармаш жалпысынан азайганы менен өзгөчө борбордук Сирияда майда атышуулар катталып жатканы кабарланууда. 2011-жылы башталган Сириядагы жарандык согуш 300 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Миллиондогондор качкынга айланды. Санкт-Петербургтагы теракта шектелген жарандыгы тескери жака. Орусиядагы ксенофобтор менен скинхеттер түрткөн болушу ыктымал деген пикирин президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги жеңиш күнүнө карата митинг реквием учурунда билдирди. Санкт-Петербургта жакында террорист метронун вагонун жардырып, ондогон жай тургундарды өлтүрүп жабыркаткан трагедиядан кийин айрым орусиялык саясатчылар менен медиа Кыргызстандан барган мигранттарга каршы албууттанууну жаратты. Эгерде Питердеги терактка негизги шектүү Кыргызстандын Ош шаарынан чыккан өзбек болсо, буга бардык өзбектер менен кыргыздарды айыптоого болбойт. Ал атасы сыяктуу эле Орусиянын жараны болгон, Орусияда 16 жашынан бери жашап келген. Балким дал ушул ксенофобия менен ксенхеттер анын тескери ишке барышына түрткү болгондур, деди Атамбаев. Апрелдин башында Санкт-Петербургда 16 кишинин өмүрүн алган жардыруудан соң Орусияда мигранттарды текшерүү күчөгөнү кабарланган. Айрыкча кыргыз паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл күчөгөнүн кыргыз мигранттары өздөрү социалдык сайттарга жазышууда. Индонезиянын борбору Жакартанын губернатору динге шек келтирген үчүн 2 жылга кесилди. Басуки Чахаджа Пурнама 9 майдагы чечимге каршы арыз берерин билдирүүдө. Ал эми сот кеңсесинин сыртындагы мусулмандар чечимди Алла улук деген урандар менен кабылдашты. Христиан динин тутунган губернатордун мусулмандардын дарегине айткандары дүйнөдөгү бирден бир калкы жыш өлкөдө диний чыдамкайлыкка сынак болгону белгиленүүдө. Пурнама өткөн жылы губернатордук шайлоонун үгүт учурунда ислам дини мазактаган деп шектелген. Бул аралыкта өлкөдө 100 000 адамдар көчөгө чыгып аны жоопко тартууну талап кылышкан. Натыйжада Пурнама шайлоодо дагы утулуп калган. Ал 2014-жылы мурдагы губернатор Джоко Видодо өлкө президенттигине шайлангандан кийин Жакартаны жетектей баштаган болчу. Өзгөн районундагы жер көчкүдөн жана чоң алайдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга акчалай жардам берүү максатында Кызыл Чырым уюму атайын өнөктөштүк уюштурууда. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, табигый кырсыктан жабыркагандарга коопсуз жайдан тышкары акчалай жардам, азык түлүк, кийим кече, гигиеналык каражаттар талап кылынууда. Буга байланыштуу Кызыл Чырым коомунун бардык облустардагы өкүлчүлүктөрүндө гуманитардык жардам кабыл алуу түйүндөрү иштеп жатат. Өзгөндөгү жер көчкүнүн кесепетинен 25 чамалуу киши набыт болгон. Чоң алайдагы жер титирөөдөн 8 үй жараксыз болуп, 600 чамалуусу авариялык абалга кептелди. Учурда райондун Карамык, Каратей, Жекенди жана Шибе айылдарынын 3 000 жашоочусу чатырларда күн кечирүүдө. Акчалай жардам үчүн банк эсептери Азаттыктын сайтындагы мына ушул жаңылыктын этегинде көрсөтүлгөн. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабаттагы мамлекеттик дүкөндөр менен соода жайларында кайрадан чылым сатылбай калды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын булактары билдиришти. Акыркы жолу биз чылымды 29 апрелде сатып алганбыз. Азыр кайсы гана дүкөнгө кирбейли жок. Сатуучулар текчелерде тамеки качан пайда болорун так айталбай жатышат, деди Ашкабаттын тургундарынын бири. Өлкөдө жеке дүкөндөрдө чылым тымызын сатылууда. Анда тамекинин бир кутусунун баасы 45 манатка же 13 акш долларына чейин жетет. Европа өлкөлөрүндө жана Дубайда өндүрүлгөн чылымдын баасы 85-120 манатты түзөт. Түркмөнстанда чылымды чегүүгө каршы 2017-2025 жылдарга улуттук программа кабыл алынган. Бийлик 2025-жылы Түркмөнстанды тамеки чекпеген өлкөгө айлантуу ниетин билдирген жана жеке дүкөндөрдө чылым сатууга тыюу салган. Ош мамлекеттик университетинде окуган студенттер Испаниядан билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ушундай пландар караштырылып жатканын билим жана илим министрлигинен кабарлашты. Окуу жай жетекчилиги Кадис шаарынын университети менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Жыл сайын 30 студент бул өлкөгө барып, академиялык мобилдүүлүк боюнча окуудан өтүп турушат. Ошму Кадис университет менен Erasmus Plus программасынын алкагында кызматташат. Ошону менен бирге Ошмуда кыргыз европалык факультетти ачуу, испан тилин үйрөтүү, испан борборун ачуу дагы каралууда. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чекит орг. Эми кезекте арай көз чарай талкуусу жана сөз анын алып баруучусу Бүбүккан Досалиевада.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүн жер жүзүндө тынчтыкты сүйгөн өлкөлөр 2-нчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 72 жылдыгын белгилеп жатышат. Бул согушка Кыргызстандын ошол кездеги калкынын ар бир 6-нчы адамы катышып, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Андан тышкары 150,000 адам согушта 979 адам тылда көрсөткөн эрдиги үчүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Бирок кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай иргелүү. Буга эмне себеп? Согушка кыргызстандыктардын салымы боюнча кандай актактар бар? Эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга саясат талдоочу окумуштуу Эмил Канеметов, коомдук ишмер Салмоорбек Дыйканов жана тарыхчы окумуштуу Нарынбек Алымкулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Анда эмесе алгачкы суроону Эмил мырза сизге берейин. Мына бүгүн элдин баары 9 май жеңиш майрамын белгилеп жатышат. Ушул тапта өлбөс полк жүрүшүнө чогулуп жатышат. 72 жылдан бери майрамдалып келе жаткан бул жеңишти алып келүүгө катышкан 375,000 кыргызстандык жоокердин, анын ичинде согуштан кайтпай калды деген 150,000 жакын жоокердин өмүрү, эмгеги жөнүндө кийинки муун жакшы билип жатат жана эскерилип жатат деп бааласак болобу?
Кийинки муун ушул биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз көргөндү, реалдуу турмушту, согуштун апаатын билген десек сөзсүз жаңылышабыз. Жок дегенде азыр кургак цифралар, статистикалык маалыматтар же майрамдык маанайдагы шаш өкөт менен ошону кабыл албастан реалдуу ошолордун көргөн билгенин ошонун негизинде дедуктивдик метод менен бир жыйынтык чыгара тургандай көз карашка келиши абдан маанилүү менимче. Ошол мен башка эмес, өзүмдүн жеке мисалымда менин атым белгилүү болгондой ушул көп жерде угат экен, кээде үнүнө карап таанып калышат. Канеметов Эмил Жангоргозович. Менин атамдын аты Канеметов Ырсалы Ырсалиев Канемет. Ушул 40-жылдан баштап 46-жылга чейин ата мекендик согушка катышкан, 2 жолу кара кагаз келген. Ошол мектепте окуп жүргөндө деле азыркыдай шаш өкөт ушундай маанайдагы иш чаралар уюштурулганда мен келип ал кишиге айттым, ал согуш жөнүндө эч качан айтып бербечү эле, бирок ошол аз аздан кээде чыгып кеткен сөздөрдү жыйып отурсаң өзүнчө чоң факт болот экен. Ушул ата ушул кат жазалык фронтовик досторуңа бизде ушундай уюштурулуп атат десем, жок деди. Мен адресин билбесеңиз, ушул жактагы аты жөнүн айтып берсеңиз, ал жактагы мектеп окуучулары менен тактайбыз деп мен бир 13 жашта элем. Ал жок, мен анан айттым, сенин досторуң жок, сен өзүң жаман кишисиң да дегендей кылсам, ал киши баягы камырыгы түтөп айтты атам, ушул бар болчу, менин бир татар досум бар болчу, ушул нацмендерди кысып кордогондо командир менен уруша кеткенде айтышканда аны аргудиян түбүнө алып барып атып таштады. Ушу алдыңкы линияга кыргыз казак нацмендердин баарын ушул жака койчу, оор жумуштарды жасатчу. Чолпонбай Төлөбердиевди барып жат ушул жака, өзүңдү денең ташта деп командир буйрук берген, ал өзү кылган эмес дегендей нерселерди айтты. Мен ушул ден дароо болгон сыяктуу ойлонуп калдым. Болгону бир 13 жашта элем. Азыр ошолорду чогултуп тереңдетип келсең, бул согуш деген таптакыр башка нерсе болгон экен да, башка нерсе болгон экен. Чоң энем Мусаева Калыйкан ушу 28-нчы жылкы, чоң атам 10-нчу жылы төрөлгөн азат тозок өлкөндүн баарын баштан өткөргөн. Алар мисалы советтик доордогу адамдардан менин атенем, өз атенемден башкача типтеги кишилер. Энем айтат ушул Мусаева Калыйкан, ушул согуш убагында ачарчылыктан туугандарыбыздын баардыгы кырылды дейт. Барды, кырылды. Эне, эмнеге ушул азык түлүктү катып албадыңар, жийип койсоңор деле болот эле десем, ага туугандарыбыздын баары согушка кетсе, күйөөлөрүбүз кетсе, анан беребиз деп алам. Ушу өзүбүз жийип аман калалык деген ой болгон жок деди. Анан айтты, ушул 41-нчи жылы согушка кеткендерден эч ким кайра келген жок деди. 42-нчи, 43-нчи жылы келгендерден азыздан келди деп. Мен атам айтат, ушул кандай аман калдың десе, ушу артиллерияда арткы бөлүктө ошол жакка түшкөн үчүн аман калдым. Согушка баратканда Ашырбай Коенкозовго кезиктим, булгары пальто кийип ушул отпуск менен келатыптыр дейт айылга. Ушул 40-нчы жылдагы согуш убагында отпуск алган Ашырбай Коенкозов биздин Токтоян деген айылдан, ошол жактан Памфилов дивизиясы куралган. Кыргыздар полку деген жерде, ошол жерде согушкан ошолордун баары. Ашырбай Коенкозов эң атактуусу, эң көрүнүктүүсү. Ал жөнүндө жана Петр Соловьев деген адам Ашырбай Ленинградский друзья деп китеп да жазган жана Бауыржан Момуш уулундай болуп. Бауыржандын Момуш уулунун аскердик даярдыгы атайын аркасында турган көп нерселер болсо, ал эчтекеси жок адамдар да айылдан алып барып таштаганда орусча да билген эмес. Орусчаны үйрөнүп спецназдын спецназ сыяктуу адамдар болушкан да Ашырбайлар, Коенкозовтор. Ошолор Советтер Союзунун баатыры деген наамды алышкан эмес. Ошондой кыйынчылыкты, азап тозокту көргөн, ушундай фактыларды дедукция методу менен жалпылап келсе айтса болот, азыр деле ата мекендик согуш деген, экинчи дүйнөлүк согуш деген бул болгону бир манипуляциянын, идеалдаштыруунун, саясатташтыруунун бир түрү. Бирок чындыкты түз көзүн карабасак, менимче жаштар дагы ошондон өткөн окуялардан сабак алуу дагы мүмкүн эмес нерсе.
Рахмат Нарымбек мырза. Мен өткөндө Россиянын биринчи телеканалынын Умник жана И умница деген программасын көрүп отуруп, генерал Панфиловдун дивизиясы кайда түзүлгөн деген суроого берилген жоопко таң калдым да. Катышуучу окуучу айтты да, Казакстанда түзүлгөн, Панфилов ошол жерден болот деп жооп бергенде, калыстар болуп отурган тарыхчы доктор жана анын алып баруучусу академик Юрий Виземский туура деп баалап, балага орден беришти да. Сиз ушул согушту изилдеген окумуштуу катары айтсаңыз, бул тарыхый окуяны бурмалообу же чын эле Казакстанда түзүлдү беле? Эмне үчүн мектеп окуучуларына ушундай натура маалыматтар берилип жатат?
Жок, чын эле бул дивизия июль 1941 жылы Алматыда түзүлгөн. 3 полктан турган, 2 полк Казакстандан, бирөө бизден. Ошону менен орто эсептейбиз 6000 биздин жарандар ошо полкко, полктун атына Казакстанда түзүлгөн. Ал туура
түзүлгөн, э?
Түзүлгөн. Анан биздин биз ага өзгөчө көңүл бурган себеби, ал командир биздин военком Кыргызстандын генерал Иван Васильевич Панфилов болгон. Аны моюнга алыш керек, бирок кыргызстандыктар башка эл сыяктуу эле дивизиянын составында 11% кыргыз, 11% казак, негизги орус калкы. Анан дивизиянын салымы эмнеде? Кадим карапайым дивизия болуп туруп, душмандардын ушундай тандалган аскерлерине өз каршылыгын көрсөтүп, бир ай бою октябрь айында Москванын астында душманды кармап турганда, ошону үчүн ушу октябрдык согушуулар үчүн дивизия гвардиялык деген наамда болгон.
Уруксат болсо мен ушуга тактоо жүргүзүп айтып койсом, тактоо иретинде бул Панфилов дивизиясы 316 аткыштар дивизиясы, кийин 8-нчи гвардиялык дивизия катары Кыргызстан менен Казакстанда түзүлгөн. Казакстанда эле түзүлгөн эмес, анын базасы бул Кыргызстан менен Казакстан чектелип турган Курдай районунда, ошол жерден маршрут өткөрүп башчысы генерал Панфилов болгон. Анын курамындагы 175-нчи аткыштар полкун Алматыдан куралды деп эсептешет. 177-нчи аткыштар полкун кыргыз полку деп аталган, кара кыргыз полку деп аталып, ушул Бишкектен куралган дейт. Бирок Ошо Дубосилодагы 170-чи полктун немистер менен согушта курман болгондордун арасында 28 баатырдын ичинде ошол кыргыз Дүйшөнкул Шопоков жүрөт. Ошол кара ошондо 170 полктундагы Алматыдан эле куралган казак орустар болгон деген менимче бул жалган маалыматтардын дагы бирөө десек болот. Ошол 173-чи полк бул Надежда Станицына деген айылдардагы орус казактардан куралган деп эсептелет. Ушул дивизиянын немистердин Белоруссия, Украинанын территориясындагы орус советтик армияларды май кескенде кесип, бычактай кесип келип Москванын алдында ушул дивизия токтоткону бул чын, бул официалдуу түрдө фактылар менен далилденген. Ошону изилдеген орус журналисттердин бири Максим Шевченко да айткан, ушул кыргыздарды орустун улутчулдары, схинхеттер өлтүрүп жатканда: улутчул болсоңор өлтүрбөгүлө кыргыздардын жумушчулары Москвада жүргөн. Булардын ата бабаларынын сөөктөрү ушул Волоколамск шошлесинин астында жатат, кыргыздардын ата бабаларынын сөөктөрү десе, казактар дагы дуу этти, эмне үчүн казактарды айтпайсың деп. Ал айтты: мен изилдеп чыккам, факт жүзүндө баарын көргөм, бул кыргыздар деген чындык сөз. Бул жөнүндө Дмитрий Язов дагы мурдакы маршал министр болуп иштеген адам дагы айткан, ал биздин ушул Аксуу районунан төрөлүп кеткен ушул немистердин аскерлеринин жетектеген мисалы 4-чү танковалык группаны жетектеген генерал-полковник Эрих Гепнер дагы өзүнүн докладында айткан, фон Боко центр борбор деп аталган немистердин армиясынын группасын жетектеген адамга жазганда, бул жапайы дивизия, таптакыр аскердик тартиптерден, уставтан башкача согушкан, өлүмдөн кайра тартпаган дивизия, ушулар токтотуп атат бизди деп. Менимче, мен чоң энемдин, атамдын айтканы туптура, ошолордо кыргыздар болгон, ошол жерде коргоо атып өлгөн. Ушу Түп районундагы ушул мисалы, башканы билбейм, мен айылымдан кеткендер, анын ичине Ашырбай Коенкозов эми ошол жерде талкаланып, ошол жерде өлүшкөн. Бул чындыкты жаап жашыруп кылганга аракет. Аны азыркы орустун россиялык ушу дуу массалык маалымат каражатынын көзүнчө биз кылганбыз, биз казактарбыз же биз орустарбыз, орус казактарбыз деген, менимче бул бир апыртылган, атайын бир саясий максаттарды көздөгөн аракеттердин бири десек.
Арай көз чарай талкуусун бир нече саамдан кийин улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Сирия өкмөтү жаңы түзүлө турган коопсуз зоналарга Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөлүндөгү эл аралык күчтөрдүн келишине каршы экенин билдирди. Индонезия борбору Жакартанын губернатору динге шек келтиргени үчүн 2 жылга кесилди. Өзгөн районундагы жер көчкүдөн жана чоң алайдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга акчалай жардам берүү максатында Кызыл Чырым уюму атайын өнөктөштүк уюштурууда. Түркмөнстан баш калаасы Ашхабаддагы мамлекеттик дүкөндөр менен соода жайларында кайрадан чылым сатылбай калды. 9 майда Түштүк Кореяда өткөн кезексиз президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча либерал демократ Мун Джэ Ин алдыда, ал 40% ашуун добуш алганы кабарланууда. Биз берүүбүздө улантабыз. Улуу жеңиштин 72 жылдыгына арналып уюштурулган арай көз чарай талкуусунда кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай иргелип жатканына эмне себеп болууда жана эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат деген суроолорго жооп издөөдөбүз. Бүбүкан Досалиева алып барган талкуунун бүгүнкү коноктору саясат талдоочу окумуштуу Эмил Канеметов, тарыхчы окумуштуу Салмоорбек Тыйканов жана Нарымбек Алымкулов.
Салмоорбек мырза, экинчи дүйнөлүк согушта жеңишке жетүүгө эң башкы күч тартип, патриотизм жана элдердин достугу болгон деп тарыхта жазылган да, азыркы жаштар мындай баага ишенеби?
Мен оюмча ишенет. Мен биякта жанагы кыргыз балдар жөнүндө айтышпады, согушта катышкан жөнүндө. Ошондо мен айтып коеюн, кыргыз казактын өзгөчөлүгүн, кыргыз казак анын бизге жакын элдер, ошол эле жана Тыва, Алтай, Якут, калмыктар бул кулчулукту көргөн эмес, эркиндикке жаралган. Ошон биздин өзгөчөлүгүбүз. Ошон үчүн эң татаал жерлерге ушул балдарды койчу фронтто. Анан бир мурун 30 жыл мурун бир татар киши менен жолуккам, мындай карып калган. Ал айткан, кыргыз казак жигиттер, жоокерлер эң высший категорияда бааланчу экен. Мисалы башкаларды айтпай эле коеюн, Кавказ, алар 3-категория болчу. Анткени кыргыз казак балдар түк Каччимес.
Корчумес.
Корчумес. Өлүңө барса деле түс барчы экен, каччимес. Ошондой. Азыркы жаштар каны кандай болсо генетикасы ошондой эле болот. Вот. Бир аз тарбия жагынан биз аксап атабыз, а бирок эч кандай өзгөрүш жок. Муну окуялар көрсөттү, эки биздин жанагы 5-чи анан 10-чу жылдагы. Ошондо мен да катышкам, эмел экөөбүз. Анан мен тип ошондо дух көтөрүлгөн абдан айынтта жүргөндө. Анан мен ойлодум, мурунку заман болсо, азыркы автомат, пулемет, ракеталар жок болсо, ат менен кылыч болсо, кайра эле ошол жигиттер айынтта Парижге чейин жетмек атсан.
Салмарбек мырза, ушул экинчи дүйнөлүк согушта Кыргызстанда оорукта иштеген аялдардын, жаш балдардын эмгеги адабий көп чыгармаларда жазылды. Бирок тарыхый фактылар, маалыматтар толук изилдене элек, тескерисинче кыргызстандыктардын согушка катышы жана кошкон салымы жөнүндө маалыматтар СССР кулагандан кийин азыр эле Эмил мырза айтып кеткендей, КМШ-дагы өлкөлөрдө кандайдыр бир максат мененби, кызыкчылыктар мененби бурмаланып жатканы массалык маалыматтарда жазылып жатат. Россиянын дагы көп газеттери жазып жатат. Бул эмне себептен деп ойлойсуз?
100 000 деген кыргыз жоокерлер кеткен фронтко. Алардын ордуна 100 000 деген жумушчулар, музыканттар, жазуучулар, интеллигенттер келген орус Украинадан. Ошо менен атам макала жазган, өзү профессор болчу тил боюнча. Анан айткан, биз фронтко Кыргызстандан кеткенбиз. А фронттон кайтып келгенде Россияга түшүп калдыбыз деген. Анткени бүт дело производство, иш кагаздар мурун согуш башталганга чейин кыргызча болчу экен. А келгенде уже бияк Россия болуп калыптыр. Вот. Ошо кыргыз жигиттер согушта жүргөндө биякта биз энелерибиз, апаларыбыз өз жан сактабай бүт өзүн духун, өмүрүн, күчүн жеңиш үчүн арнаган да.
Нарынбек мырза, Кыргызстандан Советтер Союзунун баатыры деген наамды биринчи жолу 1941 жылдын 31 августунда Николай Михайлович Дмитриев алган. Ал мындай наамга Беларусьтагы Борисов деген шаарда немецтик танкаларды жарып өткөндүгү үчүн татыган деген маалыматтар жазылуу экен. Андан тышкары Александр Матросовдун эрдигине чейин төшүн дзотко тозгон Чолпонбай Төлөбердиев болгон деген деп да тарыхта белгилүү. Бирок эмне үчүн Дмитриев Төлөбердиев жөнүндө маалыматтар бийик патриотизмдин үлгүсү катары элге көп ошол кезде жарыяланган эмес?
Мен билгенде негизинен биз китептерде эле карап көрсөңөр, негизинен азыр биз 78 Советтер Союзунун баатыры деп эсептеп атабыз Кыргызстан боюнча. Анан ошондон китептерде болобу көрсөтүлөрдө бир 10-15 кишинин эле аттары айтылат, калганы негедир көмүскө да калып калып атат. Анан ошону менимче изилдеш керек, жазыш керек, элге пропагандалаш керек. Себеби бул кишилердин ар бирөө өзүнчө эле жасаган баатырлыгы изилдей турган нерсе татыктуу да.
Нарымбек мырза, эмне үчүн мына сиз ушул согушту иликтеген жалгыз окумуштуу тарых илимдеринин кандидатысыз? Эмне үчүн биздин Кыргызстанда ушул маселени иликтөөгө, илимий жактан иликтөөгө кызыкчылык аз болуп жатат? Эмне себептен?
Мен билбейм кантип жооп берерин, бирок кызыгуу өтө эле көп. Бирок жазганга келгенде эле азырынча терең изилдөөлөр менимче келечекте болот.
Архивдик материалдарды алуу, казуу кыйынбы?
Албетте, мына мен бул китепти жазыш үчүн быйыл буюрса 4 жыл, жумасына 3 жыл архивге барам. Андан тышкары тилекке каршы көп фонддор, мисалы стат борбордук комитеттин, совнаркомдун, өзгөчө госкомстаттын, стат управлениянын фондлору ушунга чейин ачыла элек. Анан качан аны кылышат, эмнеге аны созуп атышат, эмнеге изилдөөчүлөргө берилбейт? Менимче суроо азырынча
ишти кылып системалык түрдө фактологиялык материалдар чогултуп атат. Бирок бул жерде дагы мындай жалпылаштырган философиялык, методологиялык бир көз караш керек бул согуш окуяларын түшүндүрүш үчүн. Биз ушул жөнүндө сүйлөшкөндө Салмар Карбузович да айтчу, бул атайын согуш убагында стандарт жогору жактан бир атайын жасалма буйрук сыяктуу болгон дейт. Баланча улуттан баланча баланча киши баатыр болсун, баланча улуттан баланча киши мындай медаль алсын, ушунча катышты дегендей бир нерселер болгон сөзсүз түрдө. Эми үчүн мисалы жана Ашырбай Коенкөзов баатырдын баатыры мындайча айтканда, ал Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган эмес, 5-6 кишини кармап келген кандайдыр адамдарга баатырдык наам берилип калган. Бул жерде акыйкаттык болгон бардыгы бир критерий менен каралган деген нерседен сөзсүз алыс болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай ата чоң ата чоң энелерибиздин жазып калтырганы айткандар бул фактологиялык материал. Эгерде Оруктагы ушул кыргыз жериндеги ал абал тууралуу көргөн азап тозогу апаты тууралуу ушул Айтматовдун биринчи чыгарма алар ушуларын алганды жана эрте жазда келген турналар, гүл сары, жер толгонай жөнүндө жазгандары. Ал өзү да айтып атпайбы, мен ошону көргөндөн кийин жүрөгүм чыдабады, ошону айтып берейин дедим, атактоолоюн деген жокмун, ошону чыгарып бүтүн дүйнөгө жеткизейин, элге жеткизейин дедим. Жетти, шундай карашты да. Ал эми согуш тууралуу болсо жазган жазуучулардын эмгектери абдан аз. Узакбай Абдыкаимовдун Майдан, Абдулкай Алдашевдин Өк бүттүкпү деген чыгармасы бар. Ал киши согушка катышып өзү менен көзү менен көргөндөрдү жазып кеткен. Бирок ал кеңири белгилүү болгон эмес. Аны көркөм мүнөздө жазылса да көптөгөн документалдык фактылар бар. Мисалы, немис аялдарын ошол алдыңкы линияда бараткан орус аскерлеринин атайын приказ менен кордук көрсөткөндөрүнө чейин жазылып түргөндөр ичинде кезиген. Бул кыргыз, казак жана башка элдерди алдыңкы линияга, фронттун алдына салганы чын. Бул тууралуу жана Мединский деген азыркы министр дагы айтып атат Россиянын. Ошол казак, кыргыз жана башка элдер биринчи орус тилин билбесе, техниканы билбей кыйналышса, кор болушса, кийин согуштун жүрүшүндө аны да өздөштүрүп, алар согушка абдан укмуш эр жүрөктүүлүктү көрсөттү дейт. Бул боюнча америкалык белгилүү жазуучу Курт Воннегут ошол согушта болгон америкалыктар тарабынан Германияга каршы согушкан, немистер тутконго алган, Дрезден шаарында кармалып турган, Дрезденде 2 күн бою Англия америкалык авиация бомбалаган дейт. 100 000 граждандык киши өлгөндөн кийин ошондо бизди орус аскерлери келип бошотту, болбосо немистер атып салмак дейт. Орус аскерлери советтик армия дегендердин көпчүлүгү бул азияттар дейт. Көпчүлүгү азияттар, кыргыз казактар, алдыңкы линияда согушуп аткандар кыргыз казактар деп. Курт Воннегут бул 2003-жылы өлөрүнүн алдында 20 февралда Вашингтон Профиль деген газетага чыккан, ошол жерде ачык айтып атат. Интернетте орусчасы да которулуп жүрөт. Анан бул маалыматтарды, мындай нерселерди азыр кабыл алгысы келбейт. Орус массалык маалыматында дагы, башка жакта да атайын бир стречиптер түзүлгөн. Баатырдык бир эле тегиге таандык, башкалар андай эмес.
Мындай абалды жөнгө салыш үчүн эмне кылыш керек?
Мындай абалды жана болжорго ишенгүү эле жекеге окшогондор айтып атпайбы? Кыргыздар бул геноцид болбосо дагы саны азайып демографиялык жактан кырыла берген дейт. 16-жыл ата мекендик согуш, аны айтып койду эле баланча 100 000 деп. Эртеси эле арасиялык маалыматтар да чыкты, жок, болгону 26 000 кыргыз өлгөн ушул согушта, экинчи дүйнөлүк согушта. Бул деген бетсиздик да. Бул
тарых окутканда жөн эле окуяларды айтпай, тиги жылы тиги тигини жеңген, тиги жылы тиги уттурган деп эле ошо тарыхтагы болгон окуялардан закондорун билиш керек. Анткени тарых дайыма кайталанат. Закондо өзүн закондо тарыхта өзүнүн закондору болот. Ошону окутуш керек балдарга. А азыр Эмил мырза айтып кетти, туура согуш согуш менен, а бирок бүт мурунураак баары пландашылган, кимден кайсы улуттан санына жараша канча герой чыгыш керек деп, эч кимди таарынтпай дегендей, эч кимди мындай мактабай дегендей. Анан алар мындай карасаңар, согуш убагында бир да генерал чыккан эмес. Кыргыздан, казактан, татардан эч ким, анткени түрк элдерден корккон. Ошол убакта бир эле кичинекей армиянын айылдан, Баграмяндын айылынан 20 ашык генерал чыгып атат, 400 ашык полковник чыгып атат. Бул эмне деген? Буга атайын саясат болгон ошондой.
Сиз арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бүбөкан Досалиев алып барган берүүнүн бүгүнкү коноктору саясат талдоочу окумуштуу Эмил Канеметов, тарыхчы окумуштуулар Салморбек Дыйканов жана Нарымбек Алымкулов болушту. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги кечки чыгарылышынын бир саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, береги азаттык .org. Андан тышкары бизге сунуш пикириңизди жазам десеңиз социалдык тармактардан Facebook, Одноклассники, Instagram же Twitter Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Сиздин сунуш пикириңиз биз үчүн маанилүү. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.